Río. O río está prohibido. Linde último, onde as areas rompen arañadas, deteñense os meus pés. Na ribeira de Alén, o vento labra distancias de cor cega e esparexe un pouso de fariña que confunde marés, cardos e dunas. Que ninguén se atreva a entrar no río. Un eco morto asenta a súa voz na lama, leito de colchas renegridas. Por debaixo das augas, corredores de luz verde arrastran os que nadan descuidados a un mar de rosas negras. O río está prohibido e, sen embargo, algunhas tardes veñen rapaces de outras casas e caen desde a ponte como frechas de chumbo que atravesan os espellos e pérdense entre os muxos e regresan ceibos de norma e lei, inesperados. Porque son de outras casas e veñen dos lugares da ribeira confusa, non hai quen lles proíba entrar no río. E nós disimulamos a envexa que nos mata xogando coas areas na fronteira que non debemos nunca atravesar.